Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet dhe përmbajtja e 15 minutave vjuëseve çojmë. Partia Demokratike e Kosovës thotë se do t'i dërgojë ftesë për koalicion vetëm një partie shqiptare, Aleancës Kosova e Re. Zyrtari i lartë amerikan Thomas Countryman sot pritet të qëndrojë në Shkup. Washingtoni arrit trysni ndaj Kairos për t'i përshpejtuar ndryshimet politike. Ish presidenti çek Václav Havel i rikthehet artit me filmin Largimi. Për këto dhe për mbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Demokratike e Kosovës thotë se do t'i dërgojë ftesë për koalicion vetëm njerëz parti shqiptare në kuvend, Aleancës Kosova e Re. Në anën tjetër, AKR-ja thotë se kërkesës së saj për postin e presidentit, PDK-ja nuk i ka dhënë ende përgjigje të qartë. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Strukturat udhëheqëse të PDK-s dhe kandidati i saj për kryeministër Hashim Thaçi pritet të nisin negociatat me AKR-n, e cila në zgjedhjet e fundit konkuroi si koalicioni për Kosovën e Re dhe fitoi 8 mandate në parlament. Zëdhënësi i PDK-s Bleran Stavileci thotë se organet vendimarrëse të partisë do të marrin vendime në lidhje me koalicionin e ardhshëm qeverisës. Stavileci konfirmon se AKR-s do t'i dorëzohet oferta, por jo dhe subjekteve tjera që kanë shprehur hapur qëndrimet në lidhje me qeverinë e re.
Do t'i bëjmë ftesë Aleancës Kosova e Re, ndërsa për subjektet e tjera mbetet gjithçka në duart e kryesisë si organ drejtues për të marrë vendimin meritor, megjithse gjasat janë shumë të vogla që atyre partive të cilat kanë shprehur qëndrimet e tyre gjatë ditëve të fundit dhe të tjerave që nga fillimi janë pozicionuar se do të jenë parti opozitare.
Në anën tjetër, në kryetari Aleancës Kosova e Re, Mimoza Kusari Lila, thotë se ende nuk kanë marrë oferë zyrtare nga PDK-ja, ndërkohë që konfirmon një takim të shkurtër me skreut të PDK-s Hashim Thaçit dhe kryetarit të AKR-s Bexhet Pacollit. Por nga ky takim Sari Lila thotë se nuk ka rjedhur ndonjë ofertë konkrete. AKR-ja ka thënë se do të hyjë në koalicion, po që se PDK-ja ja rezervon postin e presidentit. Kusari Lila thotë se kandidimi eventuali Bexhet Pacollit për president nuk ka marrë një përgjigje të qartë nga PDK-ja.
Deri më tani nuk ka pas as mohim lidhur me këtë kandidim. Presim që kjo të bëhet në takimet zyrtare dhe besoj se nëse ka gatishmëri dhe vullnet, çdo gjë është konform Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe do të finalizohet me sukses. Nëse jo, natyrisht koalicioni për Kosovë të Re disa herë ka thënë se nuk e ka problem dhe do të qëndrojë komot edhe si opozitë parlamentare, por që domethënë në rastin e hyrjes në bashkëqeverisë atëherë disa prej kritereve cilat janë prezantuara dhe janë të domosdoshme për zbatim për një normalizim situatës në Kosovë.
Fakti që tri subjekte më të mëdha politike në parlament, Lidhja Demokratike e Kosovës, Vetëvendosja dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, tashmë janë deklaruar se nuk do të lidhin koalicion me PDK-n dhe Hashim Thaçin, sipas Bleran Stavilecit nuk paraqet ndonjë shqetësim, pasi që PDK, thot ai, i ka numrat e nevojshëm për formimin e qeverisë. Stavileci nuk e përjashton as mundësinë që disa deputet nga partitë deklaruara tashmë se do të mbeten në opozit, do të lidhin marrëveshje me PDK-n dhe me këtë të sigurohet një qëndrueshmëri e qeverisë në parlament.
Hapi i parë është që pas formalizimit dhe zyrtarizimit të bisedave me këto subjekte që duan të jenë pjesë e koalicionit të formohen institucionet e reja, të krijohet majoranca dhe pastaj gjërat do të evoluojnë dhe ne do të bisedojmë edhe me deputet të tjerë të cilët edhe më parë kanë shprehur interesimin për qenë pjesë e institucioneve të reja.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Thomas Countryman sot në Shkup pritet që me zyrtarët dhe liderët e opozitës të diskutojë pavarësinë gjyqësorit, lirinë e mediave dhe dialogun politik. Zyrtari amerikan dje qëndroi në Tiranë ku bisedoi me presidentin Bamir Topi. Countryman theksoi se ngjarjet e 21 janarit duhet të zbardhin organet e gjyqësisë, kurse kriza politike të zgjidhet me dialog. Washingtoni tha se pret hapa real dhe konkret nga Kairo për ta transferuar pushtetin nga Hosni Mubaraku. Presidenti Barack Obama e ka përforcuar këtë mesazh në një bisedë telefonike me mbretin saudit Abdullah. Protestat në Egjipt sot hyjnë në ditën e 17, por Mubarak refuzon të largohet dhe vetëm thotë se nuk do të garojë në shtator. Ben Rhodes, zëvendës këshilltar për siguri kombëtare, tha se Egjipti ka bërë shumë, por duhet të bëjë më tepër. Ndërkohë ministri i jashtëm i Egjiptit Ahmed Abulgeit tha se Shtetet e Bashkuara përpiqen t'ia imponojnë Egjiptit vullnetin e tyre. Në Kairo protestat janë përhapur nga sheshi Tahrir rreth ndërtesave qeveritare përfshirë parlamentin. Të paktë 27 ushtarë vranë dhe 40 të tjerë u plagosën kur një iri me uniformë shkollore hodhi veten në erë në një kamp stërvitor ushtarak në veri perëndim të Pakistanit. Sulmuesi hyri në qendrën e qytetit Mardan dhe aktivizoi eksplozivin në trup në kohën kur ushtarët stërviteshin. Përgjegjësinë morën militantët. Kancelarja Angela Merkel do dëshmoj sot në hetimin parlamentar për sulmin ajror në Afganistan kundër talibanëve ku u humbën jetën edhe civil afgan. Sulmi afër qytetit Kunduz ndaj dy cisternave që ishin rrëmbyer nga talibanët ishte urdhëruar nga komandanti gjerman dhe shkaktoi vdekjen e 142 njerëzve. Ministri gjerman i mbrojtjes dhe shefi i shtabit të përgjithshëm kanë dhënë dorëheqje. NATO do t'u ofrojë paqëruajtës Izraelit dhe Palestinës nëse dy palët e kërkojnë këtë në marrëveshjen paqësore, ka thënë sekretari i përgjithshëm i aleancës. Anders Fogh Rasmussen tha se NATO do ndërhynte nëse do të shkelej marrëveshje ardhshme paqësore apo nëse njërës palë do t'i duajë mbështetje. Deri atëherë, tha ai, NATO nuk do të përfshihet në procesin paqësor dhe nuk kërkon të ketë rol në të. Ndoqet lajmi te Radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Tre muaj para zgjedhjeve lokale, opozita në Shqipëri pohon se zgjidhja për situatën e krijuar pas protestës së 21 janarit janë zgjedhje të jashtëzakonshme. Por majoranca pohon se kërkesa është jo racionale pasi pushteti ka dalë nga një proces demokratik. Hall City sjell Menada Zaimi.
Deputetit Auland Balla thot se vendi ndodhet në krizë të thellë politike dhe institucionale, ndaj dhe në këto kushte sipas tij, zhvillimi i zgjedhjeve lokale të 8 majit është i pamundur.
Shqipëria ka nevojë për një zgjedhje të re, që jo vetëm jep një zgjidhje përfundimtare krizës së thellë politike, por Shqipëria ka nevojë për drejtësi. Si mund shkojë ky vend zgjedhje lokale kur policia e shtetit tashmë kontrollohet politikisht? Që mjaftoi ishte një janari për të kuptuar se në çfarë dereje është katandisur policia e shtetit. Nuk ka institucione në Shqipëri që mund të garantojnë zhvillimin e zgjedhjeve të lira demokratike.
Por majoranca ka në agjendën e saj zhvillimin e zgjedhjeve lokale. Sipas deputetit demokrat Aldo Bumçi, zgjedhjet e parakoshme janë një kërkesë iracionale për sa kohë shumica qeverisëse ka dalë nga një proces demokratik.
Zgjedhjet e parakoshme nuk janë zgjedhje nga asnjë këndvështrim. Do ishte veprimi më i dëmshëm për të gjithë vendin, jo për ne si shumicë. Nuk mund të vendoset një precedent i tillë që një opozitë bojkoton kuvendin, ndërmerr aksione radikale politike me greva urie, bllokim rrugësh dhe kulmon me një protest të dhunshme për të impronuar vullnetin e saj si metodë për sjellje zgjedhje parakoshme. A mund ta bëjë këtë opozita tjetër e radhës? Ky do ishte fundi i vendit.
Për deputetin demokrat, nëse majoranca do t'ulej në bisedime me opozitën, nuk do të konsideronte në asnjë rast opsionin e zgjedhjeve të parakoshme. Madje zoti Bumçi shton se ky qendrim i opozitës e ka zanafillën sipas tij në frikën e kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama për një humbje të mundshme të Bashkisë Tiranë.
Dialog politik për të përmirësuar kodin dhe rritur garancitë e palëve për zgjedhjet, po. Nëse ulja në tavolin në kupton dhënjën tavolin të Bashkisë Tiranës, kjo nuk mund të bëhet. Kjo do ishte dhunim i vullnetit zgjedhësve.
Por deputeti Auland Balla thot se Partia Socialiste në asnjë rast nuk po lufton për pushtetin e saj, por për rivendosjen e pushtetit të votës së lirë.
Fitoria në Bashkinë e Tiranës është mëse e sigurt për Partinë Socialiste. Jo vetëm po të hidhni një sy statistikor gjithë rezultateve zgjedhore në 10 vitet e fundit. Nuk është çështje këtu për të garantuar fitoren në një njësi vendore. Ne kemi një interes më të madh, kemi një interes madhor, interesin e vendit.
Vetëm 3 muaj nga zgjedhjet lokale, dy partitë mëdha ndodhen në pozicione thellësisht të ndryshme lidhur me mbajtjen ose jo të tyre. Kjo situatë ka detyruar disa herë prezencën e OSB-s në Tiranë, institucionin kryesor ndërkombëtar që vëzhgon procese zgjedhore në Shqipëri, tu bëj thirrje partive të përgatiten për përballjen elektorale të 8 majit. Për Radio Europa e Lirë, Menanda Zaimi, Tiranë.
Analistët në Shkup kanë mendime të ndryshme për krizën politike në Maqedoni. Disa e fajsojnë opozitën dhe ambicjet e saj për të ardhur në pushtet, ndërsa të tjerët pohojnë se zgjidhja mund të jenë zgjidhjet e parakohshme. Kronike Isuf Kadriut.
Slobodan Qashule, njohës i zhvillimeve politike dhe ishe minister i punëve të jashtme, thot se Maqedonia ndodhet në gjendjen e tanishme politike, si pasojë si që shprehet politikanëve të papjekur. Fajin për këtë gjendje, Qashule ja hedhën e veçanti opozitës.
Nje ima me nezreli politiqërin, koj vo edno...
Ne kemi politikan të papjekur të cilët në një situatë të këtil të ndërlikuar si në planin rajonal ashtu edhe në atë ndërkombëtar, dëshirojnë të luajnë me krizën duke menduar se në këtë mënyrë do të mund që me dhunë të ndryshojnë vullnetin e qytetarëve të deklaruar në 4 ciklet të zgjedhore në të cilët, ata që dëshirojnë të shkaktojnë krizën mund të në bindëshëm, u shpreh Qashule. Ndryshe nga ai, mendon analisti politik Albert Musliu, sipas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare janë zgjidhja vetëm për daljen nga situata e krijuar. Musliu thotë se kërkesat e opozitës për reforma në legjislacionin zgjedhor janë legjitime, pasi Maqedonia sipas tij që nga vitet e 90-ta në vazhdimsi është përballur me probleme në zgjedhje. Refuzimi i kërkesave është pjesë e lojës apo kalkulimeve që bëjnë partitë, të shprehet Musliu.
Normalisht se ka loja edhe te opozita, se unë jam aq i sigurt në fitoren time, i bëj reforma zgjedhore, dal zgjedhje, fitoj prap mandatin e popullit. Çështja është e percepcionit, edhe qeveria e hupi atë hapin e primatit mbi popullin, edhe tash imponon një lojë tjetër. Zgjedhja është e thjeshtë këtu. Nëse ka vullnet të dy palët për zgjedhje, opozita ka shumicën e nevojshme për të bërë reformat. I shpall zgjedhjet, opozita nuk ka justifikim moral mos marrë pjesë në zgjedhje.
Por Çashulen nga ana tjetër thotë se qëndrimin e tij mbi rolin jo konstruktiv të opozitës e ndajnë edhe përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët vetëm i kanë bërë thirrje opozitës të rishqyrtojë qëndrimin e saj për bojkotin e institucioneve. Fakt është se kemi politikanë jo serioz që udhëhiqen nga ambicjet e tyre të sëmura për të ardhur në pushtet, andaj duhet që dikush të vijë nga jashtë dhe të u thotë ndërgjegjësohuni. Qëndrimi i opozitës për mua është e brengosës, pasi ata po instalojnë sistemin e bllokimit të shtetit nga ana e partive që humbin zgjedhjet, të diktojnë shumicën që ka fituar zgjedhjet të punojë sipas programit të opozitës. Kjo fare nuk ka të bëjë me demokracinë dhe të gjithë të huajtë që vijnë këtu dënojnë një qasje të këtill të partive, u shpreh Çashule. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Muajin e ardhshëm ish presidenti Çekis Vaclav Havel pritet ta shfaqë filmin e parë të tij. Ky është realizimi më i ri i skenaristit dhe ish disidentit i cili i priu revolucionit të Kadifejn që rrëzoi komunizmin në Çeki në vitin 1989. Filmi me titull Largimi bazohet në skenarin me të njëjtin emër të shfaqjes, premiera e së cilës u mbajt në vitin 2008.
Filmi bën fjalë për një ish kancelar të një vendi të paimëruar i cili përballet me humbjen e fuqisë pasi të largohet nga posti. Protagonisti rrezikon të humbë vilën e tij nëse nuk i jep mbështetje publike trashëgimtarit të vet. Megjithse emri i protagonistit Vlasti Klein tingëllon shumë i ngjashëm me emrin e pasardhësit të Havelit, Václav Klaus, autori këmbgul se filmi nuk është autobiografi. Haveli tha Radios Evropa e Lirë se Largimi është film që ka të bëjë me jetën e një politikani në pushtet. Unë desha që një çështje e përgjithshme, ajo e ndryshimit dhe largimit, të ndjehet në nënteksin e skenarit dhe filmit. Ndryshimi është i vazhdueshëm, njerëzit gjithmonë largohen. Ndryshimet janë pjesë e jetës. Protagonisti im nuk mund t'i duroj ndryshimet. Ai reagon në mënyrën më të keqe të mundshme. Është një temë e përgjithshme e cila nuk dokumenton asnjë person në veçanti apo akt të veçantë të largimit, thot Havel. Ish-presidenti i Çekisë kishte filluar të shkruajë skenarin në vitin 1988 përpara se të vihet në krye të revolucionit të Kadifejnt. Pas kaq vitesh Mozval ka ndryshuar diçka. Nuk ka ndryshuar shumë nga ideja fillestare, cila më lindi 22 vjet më parë. Unë e kam pasuruar vetëm me disa detaje nga përvoja ime e mëvonshme. Për shembull, çështja e ndarjes së pasurisë në atë personale dhe të përfituar nga qeveria. Kjo ishte një lloj procedure nëpër të cilën kalova kur isha në kështjellën e Pragës, teksa po largohesha nga presidenca. I kam përdorur këto përvoja të vogla, megjithse tema kryesore është e mëhershme, thot Havel. Ai pohon se teatri i absurdit i përshtatet shumë mirë diskutimit të devijimeve shoqërore në kohën e komunizmit, por a është ai aq i rëndësishëm edhe në kohën e sotme? Kur flas për veten, jam pozitivisht i befasuar nga fakti se veprat e mia ende po shfaqen. Ç'është më e rëndësishme, ato ende kanë diçka për t'i thënë publikut të sotëm, sidomos të rinjve, të cilët kënaqen me shfaqjet e mia. Kjo ka qenë ajo që më së shumti kam shpresuar, që shfaqjet të mos jenë vetëm produkti një epoke, thot Václav Havel.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.